Blaðsíða 50. Leifur gat smám saman séð fyrir sér langt húsið með bogadregnar útlínur torfveggjana. Skálin átti að rúma meira en 100 manns. Þetta yrði sannkallað höfðingjasetur. Hérna ætluðu þau að búa. Þetta var eitthvað annað en litli bærin í Öxney. Jæja, sagði faðir hans hress í bragði. Nú hættum við í dag. Þið Þorsteinn getið farið í reiðtúr ykkur til gamans. Leifur og yngri bróðir hans, sem var 11 ára, voru fljótir að ná í hestana fjóra sem gengu lausir allan daginn. Þeir hlýttu vel knöpunum tveimur. Eigum við að keppa, spurði Leifur. Þorsteinn kinkaði kolli. Svo hófst kappreiðin. Leifur var á ótemju en Þorsteinn á gamalli meri. Hinir hestarnir, tvær ungar hryssur, fylgdu fast á eftir og fljótlega geystust allir fjórir hestarnir yfir engið á harða stökki. Leifur hafði forystuna. Hann var mjög góður knapi. Þó var Þorsteinn næstum búinn að ná honum. Hann ætlaði aldeilis að sýna eldri bróður sínum yfirburði sína. Þá varð slys. Hrissa Þorsteins hnaut í grjóti og hann flaug fram af henni. Þau kút veltust bæði. Hrissan stóð fljótt upp og hljóp á eftir hinum en Þorsteinn lá hreyfingarlaus. Þegar Leifur sá hest Þorsteins mannlausan sneri hann samstundis við. Þorsteinn, hrópaði hann. Þorsteinn! Svo kom hann auga á bróður sinn og brá ákaflega. Þorsteinn lá hreyfingarlaus með andlitið allt í blóði. Þorsteinn, hrópaði Leifur í ofvæni og tók varlega í öxlina á honum. Ó, heyrðist lágt í Þorsteini. Svo opnaði hann augun og fór að kjökra. Blóð seytlaði úr sári fyrir ofan annað augað og Leifur flýtti sér að tína mosa og skófir, lagði síðan dálítið af því varlega á sárið og notaði afganginn til að þerra blóðið af andlitinu. Svo athugaði hann vel hvort Þorsteinn hefði beinbrotnað. Æ, það er öxlinn, sagði Þorsteinn. Mér er svo illt í henni. Ég held samt að ég geti gengið, snökti hann. Fljótlega stöðlaðist Þorsteinn heimáleið með stuðningi Leifs. Þeir mættu móður sinni og nokkrum stúlkum sem voru á leið til Mjalta. Þjóðhildur sá leið að eitthvað var að. Hún flýtti sér til drengjanna. Hvað hefur nú komið fyrir þig, Þorsteinn? Svo tók hún utanum hann og horfði framan í hann. Hann datt af hestbaki og meiddi sig eitthvað í öxlinni, sagði Leifur rólega. Hann fékk líka sár á augabrúnina.